Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Eguerdi honentzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Eguerdi kordu bat aterdiak pasata dira, Iruñerrien gaur albiste dena errepasatze kordua.
Kabia higie zinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak.
Lanarloa bero dator astelen honetan, garraiolariak, gidariak greban ditugu eta zuetako askok somatuko zenuten handiketarat mugitzerak orduan. Hoi baino autobus gutxiago dabil Nafarroan barna eta hemen Iruñean 10 bilabesetatik 4 geldirik daude protestan. Erretiro adina aurreratzea eskatzen ari dira horrela gidariak. Eta bihar irakasleek hartuko dute protestaren lekukoa. Bigarren greba eguna dute hezkuntza publikoko langileek ikasturte honetan, beren lan baldintzako betu eta horrela, hezkuntza kalitatea hobetzeko asmoarekin. Gaur Ilunabarrean itxialdiak eginen dituzte zenbait institutetan, Iturrama eta Eguesibar kasu. Aurre kontuen negoziaketa bete-betean iritsi dira protesta hauek, gaur ela sindikatuak mai bueltan esertzen ari diren parlamentariei hain zuzen eskatu die lan gatazka konpontzeko diru funtsak berma ditzatela hain zuzen aurre kontu hauetan. Iruñeko udalak biltegi batean gorde eta geratu ziren hiriko esi zaharrak berreskuratu eta Belosoko aldapa berrian jarriko ditu. Esi berrian Iruñeko armarri zaharrak txertatuko dituzte hiriaren ondarea babesteko modua. Belosoko obrak martxoan bukatzea espero du Iruñeko gobernuak. Iruñan gaudelarik energia berriztagarri eta jasangarrien aldeko apostuan urratsa egin du udalak instalazio fotovoltaiko berriak iragarri bai ditu hainbat eraikinetan. Europako funts berdeak probestuko dira horretarako. Kontatuko dizuegu gero zertan datzan proiektua. Kiroletan atzo gauean Euskal Derbia izan zen gizonezkoen futbol ligan, Osasunak azkenean lortu du etxetik kanpo garaipena lortzea. Aste honetan bi partidu ditu talde gorritxoak Txiklanan kopan aste azkenean eta Valladoliden aurka Sadarren ligan larun batean. Badauek dira astelen goitzonek utzi dizkigun albiste nagusienak gehiago baditugu noski, jarraian jorratuko ditugu guztiak banan-banan, baina aldez aurretik, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Asteburu euritsu eta hotzaren ostean heldu da bare alditxoa, gaur zerua gris dugun arren ez da prezipitaziorik espero eta temperaturek pitxin bat egin dutelako gora. Gaur 17 graduko maksimoak espero ditugu, arratsalde partean bihar antzeko eguraldia izanen dugu eta 21 graduko temperaturak. Baina aste azkenean heldu da aldaketa, euri frontea sartuko baita gurera, eurite garrantzitsuak iragarri dituzte meteorologian adituek eta lanastea horrela bukatuko dugula ematen du. Oro esain duen zubitxorak ordea, ostiral arratsaletik aurrera berriz ere eguraldi ona egin dezakela ematen du. Une honetan ateri, zerua gris dagoen arren eta 12 gradu Euskal Herri Irratiko gure termometroan ordu bat eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Kabia higie zinen aholkularitza. Zure helburua gurea egiten dugu, zure alde eta zuretzat lan egiten dugu. kabiainmo.com
Iruñerrian gaur.
Pasen denok, eman bidea Euskal Herria Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkesta gile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, landabengo industrialdean gaude.
Iruñeko udalak antolatuta, abian da udazkeneko antzerkiaroa.
Urriaren 30ean, aste azkena, 7:00 Artxibo Biluzia antzeslana, metro kuadroka taldearen eskutik.
Sarreren salmenta la eskuela de teatro.com webunean eta Nafarroko Antzerki Eskolaren leiatilan emanaldia hasi baino ordu bete aurretik.
Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak, kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak, uriarteindustrial.com.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizun egiteragoa egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Lan arloari begira hasiko gara, gaur greba eguna baitute garraiolariak, pertsonen garraioan dabiltzan gidariak. Goizean goizetik, somatu da hain zuzen autobus falta, bai, Nafarroa barna mugitzeko, baita hemen Iruñerrian Bilabesak hartzerako orduan zer eragin izan du lehendabiziko greba egun honek, Maialen Uartearano, eguerdion.
Eguerdion, bai, ba, garraio publikoan mugitzen den horrek igarri du lehen ordutik Bilabesetan greba egiten ari direla langileak. Ohikoa baino 10 minutu gehiago itxoin behar izan du bidaiari batek baino gehiagok. Iruñerriko mankomunitateak jakinarazi duenez, puntako orduetan zerbitzu minimoak 160koak izan dira eta gainerakoetan 140koak. Komisiones Obreras, UGT eta SLT sindikatuek deitutako greba izaten ari da gaur 24 ordukoa. Orain eguerdian ordu batetatik 3:30etara eta arratsaldean 5:00etatik 8:30etara 160ko zerbitzua izanen da erabilgarri, 10 bilabesetik 4 ariko dira gainerakoan. 83.000 bidaiareri eraginen die gaurko grebak, aurrekuspen gehiago ere badituzte protestak egiten segitzeko. Gaurko grebarekin batera, azaroaren 11an, 28an eta 29an eginen dituztelako, baita abenduaren 5an eta 9an ere, eta abenduaren 23tik aurrera mugagabea litzateken greba deitu dute. Besteak beste, erretiro aurreratuak eskatzen ari dira euren langileentzat, autobus gidarientzat kasu honetan.
Beraz gaur Bilabesan edo autobusa hartu behar baduzue, pazientzia pikin bat, esan bezala langileak protestan ari direlako, UGT, Comisiones Obreras eta SLT sindikatuek deituta, aurreratu diguzu, baina zeintzuk dira aldarrikapenak, gaur mai gainean jarri dituzten aldarrikapenak.
Ba, asteko esanen dugu haserre mintzatu direla gehiegizko gutxieneko zerbitzuak jarri dituztelako, langileen erantzunarekin kontenta azaldu dira hori bai, baina intzidentzian gehiago eragin nahiko lukete. Comisiones Obreras sindikatuko kidea da David Markalain.
La patronal de transporte de viajeros esté jugando con la seguridad y salud no solo de los choferes, sino también de las personas usuarias. Estamos hablando de seguridad vial, estamos hablando de la salud. Es injusto, vamos a seguir en ello, esperamos que la patronal reflexione, esperamos volver a juntarnos y que por una vez accedan a las justas reivindicaciones.
Negoziazioa eskatzen ari zatezkio patronalari, salgaiak eramaten dituzten beste garraio bideekin egin bezala, eurek ere hobekuntzak exigitzen dituzte langileentzat. Alberto Iribarren, UGT.
Que se sienten y que lleguemos a un acuerdo. El seguimiento en todo el país está siendo muy, vamos, a pesar de los servicios mínimos.
Greba ez dira egiten bakarrik autobusa gidatzen ari diren langileengatik, bidaiariaren osasunarekin ere ari direlako jolasean, Markalain, Comisiones Obreras.
Seguimos intentando negociar, las mesas están abiertas, pero decimos que así no puede ser. La patronal tiene que ceder, es la única patronal de transporte y estamos jugando con los pasajeros, con la seguridad vial.
Negoziazioak ez baditu fruituak ematen, aurrera segituko dute gainerako mobilizazioekin ere.
Gogoratu, erretiro adina aurreratzea eskatzen ari dira pertsonen garraioan dabiltzan gidariak, eta bihar irakasleek hartuko dute protestaren lekukoa. Bigarren greba eguna dute hezkuntza publikoko langileek, beren lanbaldintzako betu eta horrela hezkuntza kalitatea hobetzeko asmoarekin. Azken egunotan, azken asteotan izan dira hartu emanak, baina ematen du behintzat, sindikatu guztiek aho batez jarraitu dutela, aurrera jarraitu dutela, eta protestarekin, protesta mantenduko dutela, biharko greba eguna mantenduko dutela. Horretaz mintzatzeko, telefonoaren bestaldean, Steila sindikatuko kide, Ane Apezetxea dugu, Ane, eguerdion.
Eguerdion, bai.
Esan dugu, mugimenduak izan dira, behintzat, kontaktua izan da hezkuntza kontseilariarekin, hori salatzen zenuten aspaldi ate guztiak itxita izan direla, baina aurrera urrats txikiegiak eman ditu hezkuntza kontseilariak, ez da?
Hori da, bai. Azkenekoz, lehengo aste artean elkartu ginen negoziatzeko mahai sektorial batean, egia da, aurreko grebari esker eta mobilizazioi esker mugimenduak edo proposamenak mai gaineratzen ari direla, baina bueno, erantzun bateratu bat eman diogu sindikatu guztiok departamentuari eta orain arte mai gainean dagoena onartzintzat jotzen dugu. Egia da pauso txikiak egiten ari direla, baina guk adibidez eskatzen duguna da ratioen jaitsiera bat etapa guztietan eta oraingoz aurrezkuntzarako eta lehen hezkuntzarako bakarrik proposatu digute eta bueno, hori ez da nahikoa guretzat. Eta gero gaintzama arintzeko ere formakuntzan bai egon dela murrizketa txiki bat, baina ez nahikoa. Eta egonkortzat eta erosteko almena berreskuratzat, oraindik ere ez dago aipurik. Mm-hmm. Eta are larriagoa oraindik, guk baietzen dugula onartu 55 urtetik gorakoentzat egon den eskubide murrizketa, eta bestalde, ratioen jaitsieran, errepikatzaileak diren ikasleak ez dira kopuruaren barruan sartuko.
Mm-hmm. Beraz, aurrera urrats txikiak ratioetan, ez da aurrera urratsik eman esate baterako lanzaman edo soldatan, eta atzera pausuak 55 urteko gorako irakasleen artean. Gauzak horrela, zenolako giroarekin iristen da biharko greba eguna, zer somatu duzue ikastetxez ikastetxe irakasleekin aritu zaretenean?
Bagia esan, izugarrizko lanketa egin dugu eta asanbladak egin ditugu ia Nafarroko ikastetxe gehienetan, eta egia esan, giroa oso berotua dago. Egia da baita ere irakasleak euren kabuz jaretzen hasi direla eta mugitzen hasi direla, eta dei asko jasotzen ari garela zerbitzu minimoei inguruko galderak eginez. Hau da, aurreko greba deialdian aktibatu ez ziren zerbitzu minimoak, badirudiri orain ikastetxe askoz gehiagotan aktibatuko direla.
Mm-hmm. Han eta biharko zeintzuk dira deialdiak?
Ba bueno, bihar hasiko gara goizeko 8:00 institutoetan piketa informatiboekin, gauza bera 9:00 ikastetxeetan, eta gero goizeko 10:00 egongo dira 4 zutabe Iruñeko 4 puntu desberdinetatik, hauek elkartuko dira Hezkuntza departamentuan, eta goizeko 11:00 abiatuko gara departamentutik parlamentura manifestazio batean, eta gero bai egingo dugula manifestazio orokorrago bat arratsaldeko 5:00 pues Hezkuntza kalitatearen aldeko manifestazioa, hau abiatuko da autobus geltoki zarretik, eta hemen bai luzatzen diogula deialdi hau gizarte osoari, bai, soilik irakasleei edo hezkuntza komunitateari.
Estela sindikatuko Anea Petzetxea, mila esker honitz Euskal Herri Irratiaren deia hartzeagatik.
Eskerrik asko.
Bada, lan giro hau iristen da hain zuzen aurrekontuak negoziatzen ari direnean, eta Ela sindikatuak gaur, bada, negoziazio hoietan biltzen diren parlamentariei eskatu die langatazka konpontzeko diru funtsak berma ditzatela aurrekontu hauetan.
Hitzetik ekintzetara pasa daitezela eskatu die Ela sindikatuak Nafarroarako prestatzen ari diren aurrekontuei begira. Sektore publikoan egun indarrean diren gatazkei amaiera emateko ardura dutela uste du sindikatuak. Raquel Garjol da Ela sindikatuko ordezkaria.
Hezkuntza publiko eta erresidentzietako borroketan urteak daramatzagu. Beste zerbitzu publikoetan ere borrokan dihardugu. Hala nola, osasun bidean, ogasunean, ezgaitasunean, eskuartze sozialean edo itunpeko hezkuntzan.
Langileen aldarrikapenak babesten badituzte, bidera dezatela nahiko aurrekontu sektore horietan egun dagoen korapileaoa askatzeko, diru publikoarekin sostengatzen diren sektoreak dira, duintasuna emateko eskatu diete.
Dei egiten diegu alderdiei feminismoa euren politiketan aplika dezaten. Feminizatutako kolektiboen baldintzen hobekuntza politika feminista egitea delako. Diskurtzoez haratago aukera dute alderdiek genero ikuspegia aurrekontuetan sartzeko.
Elak nabarmendu du langileen baldintzak eta eskubideak hobetzea zerbitzu publikoak hobetzeko lehen urratsa dela.
Bestelako gaiak jorratuko ditugu. Bagatoz, Iruñera. Iruñeko udalgobernu taldeak gaur aurkeztu duelako Belosoko aldapan, badakizue zahar berritzen eta aldatzen ari den aldapa horretan jarriko den esi berria. Badakizue, eta kontatu genizuelako hemen, polemika piztu zela, esi berriaren proiektuan Iruñeko armarria desagertzen zela, ikusi zuetelako hainbat hiritarrek. Bada gaur, azalpenak eman ditu Iruñeko udal gobernu taldeak, aurreko gobernu taldeak UPNek, bada lehoirik gabeko, edo armarririk gabeko, esiak planteatu zituela jakin zutelako, beraz, Beloson kendu zituzenak biltegi batean gordeta utzi zituen UPNek, bada, oraingo udal gobernu taldeak, esi hoiek biltoki horretatik berreskuratu, eta egungo esi moderno horretan, bada, txertatu dituzte Iruñeko armarriak. Borja Izagirre, hain zuzen da, hirigintza eta obra publikoetarako zinegotzia.
Udal ondarea goraipatu, balonean jarri, eta lehen zegoen barandila, biltegi batean utzi beharrean, esfortzu egin dugu konstruktorarekin, ekainetik daramagu lan egiten zentzu horretan, eta azkenean gure proposamena izan da Barandillako armarri hori errekuperatzea, berreskuratzea, eta dagoeneko planteatuta zegoen proiektuan Barandillan insertatzea.
Beraz, Barandilla grisaren erdikaldean, orain, armarri berdea, lehoi eta koroa ere jarriko dute Belosoko aldapa horretan, eta hemendikan eta aurrera egiten diren bestelako obra eta zahar berritze lanetan. Belosoko obrek aurrera jarraitzen dute, lan horietan dihardute, 147 dagoeneko egina dago, eta martxorako bukatuta egotea espero du dalgo benotaldeak.
Belosoko obretan dagoeneko 150 egin dela, oda erdia, eta horrek esan nahi du, ba, lan obrak, ba, bueno, erritmo honean doazela, urren gurutoko martxorako obra amaitutak egongo direla.
Eta orain, beste zalantzetako bat, behin esian lehoia egonen dela jakitun, zer gertatuko da, kendu duten, zuhaitz eta landareria guztiarekin, horretan ere berreskurapen lanak eginen ditu udalgobernu taldeak.
Landatuko diren zuhaitzak, bi espezie desberdinekoak direla, landatuko dira 5 metrorekin, ja dagoeneko lehen bailen itzala ere bai emateko oinezkoentzako, eta hori beste hobekuntza bat bezala. Azken hobekuntza esplikatu detena da, sortu diren miradoreak, behatokiak, gune bereziak, non ez da bakarrik izango aldapa bat lehen ezagutzen genuen bezala, baizik eta egongo dira plazatxo txiki batzuk, non bista izugarri onak izango ditugun, Madalenara, Txantreara, eta bar. Ordan hori pixkat goraipatu beharko genuke, ze hobekuntza eta irabazi espazial oso garrantzitsua dela iruditzen zaigu.
Eta Iruinean gaudelarik, gaur gobernu taldeak azaldu du, irian 7 instalazio edo azpigitura fotovoltaika jarriko direla, 7 azpigitura berri horren beste eraikin publikoetan, urtea bukatu aurretik energia jasangarriaren aldeko apostu hau ahondituko dela azaldu du Jose Aburrea zinegotziak.
Aurten 7 azpigitura fotovoltaika berri martxan jarri dugu, eta hurrengo urteari begira beste 2. Horrek suposatzen du hiri honetan jada hurrengo urtean izango ditugu 50. Eta hori ere esan nahi du 2024ko urtea izanen dela urterik emankorrena alde honetatik, eta hori postekoa da. Zergatik emankorrena? Pues arrazoi desberdinagatik. Batzuk Suetziak daudelako diru laguntzak Next Generation hain zuzen ere, baina beste aldetikan ere martxan jarri genuen momentuan proiektu estrategiko bat, agenda 2030, eta horren barruan ere bai aldaketa klimatiko eta transizio energetikorako plan estrategiko bat.
Apurka-apurka Iruñeko eraikin publikoetan jartzen ari diren eguzki plaka hauek CO2 isurketak gutxitzen ditu, murritzen ditu gure hirian, esan bezala egun dagoen azpiegiturarekin, 167.525 kilogramo CO2 isurtzea ekidingo da urtero, Jose Aburreak azaldu bezala.
Guzti honek suposatzen duena dira alde batetik aurrezpen energetiko bat, eta diru ere bai, aldaketa klimatikoaren kontrako jarduera ere martxan jartzea, eta beste aldetik ere irritarrentzako edo irritarrekiko sensibilizazio eta dinamika guzti hori. Eta ari gara fenomeno hau zabaltzen alik eta auzo gehienetan, ez? Zeren hain zuzen ere honekin ere soportea do gero komunitate energetikoak sortu ahal izateko.
Goazen orain iritziaren tartea zabaltzera, Lorea Floresek egin digu gorko zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Epaitegietara jotzea izaten ari da azkenaldian ekologismoaren estrategietako bat. Izan ere, badirudi protestek politikariekin egindako bilerek eta bertzelakoek emaitza gutxi ematen dituztela. Egia da Euskal Herria mobilizazio historikoa garaipen ugari ekarri bazituzten ere, adibidez nuklearrak, frakina, gero eta zailagoa dirudiela kale mobilizazioen bidez aldaketak bultzatzea. Horregatik, hainbat talde eta mugimendu ekologistek epaitegietara jotzea erabaki dute. Bide honen adibide, Suitzako emakumeen helduei Europako giza eskubideen auzitegiak eman zien arrazoia. Hala ere, batzuetan zail izaten da ikustea justizia edo sistema judiziala gobernanda zeinen alde dagoen. Nafarroan izaten ari diren bi prozesuei begiratzen badiegu batez ere. Aurreko astean, epaiketa bat hasi zen Greenpeaceko 8 aktivisten kontra Kaparrosoko makrogranjan ekintza bat egiteagatik ingurumena babesteko asmoz. Aktivista hauei 14 hilabete isun eta 9 hilabete gartzel eskatzen zaizkie. Bertzalde, Kaparrosoko makroetxaldea prozesu batean dago ingurumen delituagatik, hain zuzen ere babestutako natur ingurunea kutsatzagatik. Hauentzako zigor eskaera, Diario de Navarraren arabera, isun bat eta 4,5 hilabete gartzela. Hau da, irabazi ekonomikoak handitzearen alde ingurumena kaltetzen duten enpresariek zigor txikiago espero lezakete ingurumenaren defentsan ari diren aktivistek baino. Horra hor justizia.
Gorritxo Sistemas de Descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
Arrotu zentroan Josef Flores irakasleak dinamizatutako eta gaztelaniaz hitz egiten ezakiten LGTBI plus pertsonei zuzendutako hautsi dezagun hizkuntzaren hesia doako lantegiaren saio berri bat eginen da gaur arratsaldean. 6:30tik 8:30etara izanen da lantegia eta zentroan bertan egin behar da izen ematea. Udalak Iruña fokatu argazkilaritza lehiaketarako deia egin du beste behin. Eta haren bidez, 2025eko udal egutegia irudiztatuko duten irudiak aukeratuko dira gainera. Iruñan ateratako argazkiak bihatzen dira, hiriaren begirada pertsonala islatzen dutenak. Epea azaroaren 4an amaituko da. Astelenean amaituko da epea egile berriendako 34. Euskarazko literatur lehiaketara jatorrizko lanak aurkezteko poesia eta narrazio modalitateetan. Egile nafarrek parte har dezakete gai libreko lan argitaragabeekin.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, Euskal Herria Irratia.eus.
Azaroaren batean da bian, muga gainetik eta faia bai gorri egunak.
Azaroaren batean, Urruzuko kaperan, Bizkar Solo filma seietan. Filma filmatu ginoen lekuan,
Bizkar Solo Bizkar Soran.
Eta ondotik, Jupe Jortorika eta Josume Sajion handia.
Ez da posible, ez elit jege.
Azaroaren bian, Erkatia, Jauziak.
Eta faiako, taldearen egi kirula.
Gaitesteneko kesta, Bazkaria, Txaranga.
Eta kontzertuak.
Txuti!
Eta odokiak ordainetan.
Azaruaren batki gabian, munga gainetik daftaria baiko jiendunak.
Sartzeakosaizea.com.
Ze sagar usain gozoa, nondik dator?
Begira petritegin sagarrak jasotzen ari dira.
Eta bisitatuko bagenu, sagardogintzaren sekretuak ezagutzea gustatuko litzaidake, ekoizpena, sagastia, kupategia.
Ideia ona, gero bertan bazkaldu eta lo egin dezakegu, ezta?
Bai, bertan dagoen sagar lore hotelean.
Upategi esperientzia ederra, petritegi sagardogintzan, 1526az geroztik.
Una kamioneta gris.
Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto, Errondoa bi, Atarrabia. 9:34, 33:00.
Bost minutu besterik ez arratsaldeko ordubiak izateko kirol tartea zabalduko dugu Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun honetan. Gizonezkoen osasunak atzo Donostian Errealaren kontra jokatutako Euskal Derbiaz mintzatzeko. 2011 egun pasabaitira Vicente Moreno entrenatzaileak etxetik kanpo partida bat irabazi zuen azken alditik, estadistika kontra zuen Gorritxoen gidariak, baina atzo Vicente Morenok lortu zuen gainean zuen zama hori, osasunako zaleen artean kezka sortzen zuen mamou hori usatzea. Utxe eta bi gailendu baitzen Donostian Errealaren aurkako derbian, lehendabiziko zatian atzaldutako nagusitasun taktikoa eta bigarren zatian Sergio Herreraren geldiketak medio. Hogeita bigarren minutuan, entxeatutako jokaldi batean korner jaurtiketa batean Lucas Torroren burukada batekin ireki zen markagailua, bigarrena 10 minutu geroago Budimirren zartako batekin. Denboraldiko 5. gola kroaziarrarendako. Bi goletan gainera protagonista berbera, Brian Zaragoza, atzo gorritxoen izar, joku sortzaile eta banatzaile, bi goletan azken pasea berak eman zuen Malagakoak. Brian Zaragoza.
Esto es Osasuna. Es un club humilde y tenemos que trabajar todos juntos para conseguir lo que estamos consiguiendo, que llevamos 18 puntazos.
Bigarren zatian Errealak buru altxatu zuen, baina Osasunak eutsi zion. Sergio Herreraren geldikete kutxean mantendu zuten ate gorritxoa eta golak balira bezala ospatu zuten Anoetara gerturatutako Osasunazaleak. Honen bestez, 3 puntuak Donostiatik Iruñera etorri ziren, 18 ditu dagoeneko Osasunak, 18 puntatzar, Brian Zaragozak esan duen moduan, 11 jardunaldi jokatu direnean. 6. da sailkapen nagusian eta gora begira daude gorritxoak. Urrengo norgehiagoka, ligako norgehiagoka sadarren larun bat honetan. Azken aurreko postuan den Valladoliden aurka. Hori ligan, aurretik ordea, kopa jardunaldia izanen du Osasunak. Aste azkenean abiatuko du bere ibilbidea lehiaketan talde gorritxoak non eta Kadiz aldean. Aurrez aurre, Txiklana, talde txikia izanen duelarik. Andaluziako ohorezko mailan dabilen taldea da. 75 urte dituen arren Txiklanak bigarren aldia du kopako lehen kanporaketan aritzen dela. Partidua asteazkenean arratsaldeko 7 izanen da. Emakumezkoen Osasun aldiz liga geldiunean dago, indarrak hartu eta entrenamendu saioetan orain arte ikusitakoak lantzeko egunak urrengo norgeagoka asteburu honetan izanen du Villarrealen kontra, urrengoa azaroaren 10 Logroñesen kontra jokatuko dute Josu Domingezenak, 7. dira une honetan gorritxoak ligan, hain zuzen Errioxarren atzetik, beraz lehen mailara egotzeko borroka horretan buru belarri sartzeko partida garrantzitsua izanen da Errioxarren kontrakoa, badute denbora ongi prestatzeko ordura arte. Eta gaur amaitu aurretik musika jarri nahi dugu.
San Simon eta San Juda Juan Zeruda.
Urriaren 28 dugu gaur eta Euskal Herria Irratian ohitura denez, San Simon eta San Juda doinuak aditu behar ditugu. Joan Zenuda eta negua heldu da, naiz eta gaur atzo bainon egun udatiarragoa daukagun eta bihar 21 graduetaraino joanen garen ala eta guztiz ere, badatorren negua eta doinu hauek iragarriko digute. Bihar artentzule!
Latzonetan ez gera hain onak benetan, ez dugu zaldidik ez gera zalduna, ez dugu apererik ez